Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Καλή χρονιά και ευλογημένη, αφού είναι η πρώτη μας συνάντηση με τον νέο χρόνο. Συνεχίζουμε τη μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας και βρισκόμαστε σε αυτό που λέμε μικρή είσοδο. Δηλαδή μετά τις προηγούμενες αιτήσεις που διαβάσαμε και μελετήσαμε, γίνεται είσοδος του Ευαγγελίου. Εδώ, για να πούμε έτσι και ένα ιστορικό, μια ιστορική πραγματικότητα, η Θεία Λειτουργία άρχιζε παλαιότερα με αυτήν τη στιγμή που γινόταν η είσοδος του Ευαγγελίου. Δηλαδή μεταφέρεται το Ευαγγέλιο και τοποθετείται στην Αγία Τράπεζα. Την ώρα που μεταφέρεται το Ευαγγέλιο ψάλλεται το τρίτον αντίφωνο ή το απολυτίκιο και ο ιερέας λέγει την εξής ευχή. Αυτές οι ευχές δεν ακούγονται συνήθως από τον κόσμο. Είναι ευχές που απαγγέλει ο ιερέας χαμηλόφωνα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίες και σημαντικές. Λέγει λοιπόν, «Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανείς τάγματα και στρατιάς, αγγέλων και αρχαγγέλων εις λειτουργίαν της σεις δόξης, πίσω συν τη εισόδο ημών είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούν τον ημίν και συντοξολογούν τον τη συναγαθότητα, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων». Δηλαδή λέγει ο ιερέας, «Δέσποτα Κύριε ο Θεός μας, εσύ που εγκατέστησες στους ουρανούς τάγματα και στρατιές αγγέλων και αρχαγγέλων, για να υπηρετούν την δόξα σου, κάνε ώστε μαζί με τη δική μας είσοδο να γίνει και είσοδος Αγίων Αγγέλων, που να συλλειτουργούν μαζί μας και να δοξολογούν με μας την αγαθότητά σου, διότι αρμόζει σε σένα κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους ατελείωτους αιώνες. Αμήν». Δηλαδή σε αυτό το γεγονός της εισόδου του Ευαγγελίου στο Ιερό Βήμα που θα τοποθετηθεί στην Αγία Τράπεζα για να αναγνωστεί μετά στη συνέχεια το κείμενο του Ευαγγελίου και όπως σε κάθε πράξη λειτουργική που γίνεται στην Θεία Λειτουργία και η οποία βέβαια πράξης και αυτή η συνήθεια της Εκκλησίας πρέπει να είναι μια συνήθεια της όλης ζωής μας, βλέπετε σε αυτή την είσοδο στο Ιερό Βήμα υπάρχει μία προσευχή την οποία προσευχόμαστε και παρακαλούμε τον Θεό να γίνει, να ευλογήσει την είσοδό μας στο βήμα και να γίνει η είσοδος αυτή είσοδος Αγίων Αγγέλων. Να πω ότι παλαιότερα και οι χριστιανοί είχαν αυτήν την καλή συνήθεια. Και παλαιότερα δεν εννοώ πριν 500 χρόνια, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας και ακόμα μεταγενέστερα ας πούμε. Οι άνθρωποι είχαν την καλή αυτήν και ευλογημένη συνήθεια τουλάχιστον σε βασικές στιγμές της ζωής τους και στις εισόδους και εξόδους τους ας πούμε στην καθημερινότητα να παρακαλούν τον Θεό να ευλογήσει την ζωή τους, τα έργα τους, την εργασία τους, την είσοδο τους και την έξοδο τους στα διάφορα πράγματα που έχουν μπροστά τους. Έτσι θυμούμε ας πούμε οι γιαγιάδες μας που το πρωί που άνοιγαν την πόρτα τους πριν βγουν έξω έκαναν το σταυρό τους και παρακαλούσαν τον Θεό να τους βοηθήσει πριν ανοίξουν το ερμάρι τους. Όλη η περιουσία ήταν μέσα στο ερμάρι, δεν είχε πουθενά αλλού. Και το ερμάρι περιείχε τα πάντα. Από καρύδια, από σουσούκους, από κιοφτέρκα, από ρούχα, από λύρες, από πεντοσέλινα. Όλα εκεί ήταν. Και όλα τα γεγονότα καταγράφονταν στην πόρτα του αρμαρκού. Πότε γεννήθηκαν τα παιδιά τους, πότε αρρωστήσαν, αναρρωστούσαν, πότε πέθανε κάποιος. Οι πόρτες του ντουλάπας, του ερμαριού, ήταν ολόκληρη πηγή πληροφοριών. Έχω δει σε έναν μουσείο, λαϊκό μουσείο, ενός χωριού, μια πόρτα, ενός αρμαριού. Μα τι να σας πω το τι γράφει πάνω. Την φύλαξαν, την διατήρησαν, μα γράφει ένα σωρό πληροφορίες. Ότι έγινε ο σεισμός, εκατέβηνε ο ποταμός, γράφει πάνω. Ξέρω, 23 του Νιόβρη το τάδε, κατέβηνε ο ποταμός και πήρε το χωριό, γράφει. Μετά, τάδε μέρα έγινε ο σεισμός, την τάδε μέρα γεννήθηκε η Μαρικού, ξέρω εγώ, η... Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα. Και σταύρωναν, ας πούμε, το μαξιλάρι τους, πριν να κοιμηθούν. Κάναν τους σταυρών τους σε πολλές φάσεις της ζωής τους. Αυτό σαν απλοϊκό και αφαίνεται, εν τούτης είναι όμως πάρα πολύ βοηθητικό στη ζωή του ανθρώπου. Γιατί το να παρακαλούμε τον Θεό να ευλογήσει τις πράξεις μας και τις ενέργειές μας, και όταν ξυπνήσουμε, ας πούμε, όταν ξυπνήσουμε να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε δόξα σοι ο Θεός. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος και ήμουν αρχοντάρης και ήμουν υπεύθυνος να ξυπνώ τους ξένους το πρωί, λέει μου ένας κύριος, ξέρεις, συγγνώμη να σου πω, αλλά όταν έρθει να με ξυπνήσει το πρωί, πρόσεχε. Λέω, γιατί λέμε πολύ επικίνδυνος άμα με ξυπνούν. Λέω, να μου κάνεις δηλαδή. Λέει, μπορεί να σύρω τα παπούτσι, μπορεί να... Καλά, είσαι πελός, είναι... Δεν όμως σύρω το παπούτσι. Λέω, έτσι κάνω. Καλά, δεν μπορεί να με το κάνεις, δηλαδή. Έρχεται όταν ξυπνήσαμε, του σύρω το παπούτσι. Εντάξει, δεν μου το σύρω το παπούτσι, αλλά αγρίεψε μου το πρωί που πήγα να το φωνάξω. Είπα σας τι του έκαμε ο γνωστός πατέρ Λάζαρος, κάποιοι που είναι ξύπνα. Μέσα στα άγρια μεσάνυχτα. Δεν σας το είπα. Πία λοιπόν τότε, είχε έναν παππού. Εντάξει, παππούς τώρα, λίγο πιο μεγάλος που μένα. Όχι πολύ μεγάλος παππούς. Λέει, λέμε το πρωί να σας ξυπνήσουμε. Λέει, ναι βέβαια, μας ξυπνήσετε, βέβαια, λίμωνο. Εντάξει, πάμε λοιπόν, αφού είχαμε αυτήν το διακόνημα μας, ξυπνούσαμε τους ξένους να πάνε στην εκκλησία. 3:30 ώρα το πρωί χτύπησαμε την πόρτα. Ένα ξύπνα, ένα ακούει. Χτύπα, ένα ακούει. Εντάξει, αν είμαι την πόρτα, μπαίναμε μέσα, γιατί δεν έμενε μόνος του. Έμεναν πολλοί άνθρωποι σε εκείνο το θάλαμο. Όπως ήταν τα δεδομένα τότε του Αγίου Όρους, 3 δωμάτια είχαμε, 20 κρεβάθηκα το κάθε δωμάτιο, 60 άτομα. Λοιπόν, μπαίναμε μέσα. Πάμε κοντά του, συγγνώμη, ξέρω εγώ τι λένε, ας πούμε, τίποτε ο παππούς. Κουντούσαμε τον, ξυπνήστε, η ακολουθία, είναι η ακολουθία. Μες τον ύπνο το καημένο, είχε βαρύν ύπνο, λέει, ποιος είναι, λέει, τι ακολουθία. Λέω του, είσαι στο Άγιον Όρος, πάει στην ακολουθία, στην εκκλησία. Άγιον Όρος, λέει, Άγιον Όρος, ακολουθία, δεν εξύπνα ο καημένος, με τίποτε. Ο πατέρ Λάζαρος ήταν βοηθός μου στο Αρχονταρίκι και πηγαίναμε δύο-δύο, διότι είπαμε, ήταν λίγο επικίνδυνο το πρωινό ξύπνημα. ήταν και διάφοροι τύποι. Λέει, μα τι να κάτσουμε μια ώρα να το ξυπνήσω τον παππού, και όταν ξυπνήσω εγώ. Τζίζι του, ξύπνα, του λέει. Λέει, ποιος είναι, ο Χάρος. Εν τω μεταξύ, αν τον ξέρετε τον πατέρ Λάζαρο, είναι ένας έτσι ψηλός και έχει μια γαμψή μύτη και είναι και μελαχρινός και στο Άγιον Όρος με τη λάμπα του πετρελαίου το σκότεινα μες το χειμώνα η ώρα 3 το πρωί Σε μισό λεπτό ρε, ποντιλήχτηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν, εάν μάθει ο άνθρωπος, μόλις ανοίξει τα μάτια του, να κάνει αμέσως το σταυρό του, αμέσως να κάνει το σταυρό του και να επικαλεστεί το όνομα του Θεού, το όνομα του Χριστού, τότε ξέρετε πως αλλάζει όλη η μέρα του ανθρώπου. Ιδίως εάν αγωνιστεί, αν φροντίσει να έχει αυτή την εγρήγορση, με το που θα ανοίξει τα μάτια του, να μην παραδοθεί σε λογισμούς και χαυνότητες και μαρθακότητες και χίλια δυο άλλα πράγματα, αλλά αμέσως να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, να λέει, αρχίσει να λέει την ευχή. Εάν καταφέρει εκείνα τα πρώτα λεπτά και αρχίσει να λέει ψιθυριστά, γιατί εντάξει το μυαλό και την ώρα και λίγο κοιμισμένο, να αρχίσει να λέει την ευχή, τότε όλη η μέρα κυλά μέσα σε ένα πνεύμα προσευχής. Είναι πολύ σημαντικό για αυτόν τον άνθρωπο που θέλει να μάθει να λέει την ευχή, αλλά και πολύ σημαντικό για όλη την ημέρα και για όλη τη ζωή μας, γιατί έτσι ευλογείται η αρχή της ημέρας μας, ευλογείται η ζωή μας, ευλογούνται τα έργα μας και οτιδήποτε πάμε να κάνουμε. Εάν σφραγίζουμε την ζωή μας, τις εισόδους μας και τις εξόδους μας με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, με την επίκληση του ονόματος των Αγίων της Παναγίας, τότε φεύγουν εκείνα τα νεύρα τα πρωινά που βλέπει κανείς πολλές φορές, κυρίως το πρωί που πάνε οι άνθρωποι δουλειά, ας πούμε, τους βλέπεις πρωί-πρωί νευριασμένοι, αγχωμένοι, πιεσμένοι να τρέξουν, να βουρήσουν, να πάνε με τα μούτρα τους κατεβασμένα από το χάραμα του φού που λέμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, πρωί-πρωί, μα πού τα βρήκες όλα αυτά τα μούτρα, και με το τσιγάρο στο στόμα, άνοιξε το παράθυρο σου να αναπνεύσεις τον αέρα τον καθαρό, να δεις τα πράγματα διαφορετικά. Τι ένταση είναι αυτή όλη, ας πούμε. Και βλέπεις νεύρα να θέλει να μπει μες στη γραμμή, να θέλει να προσπεράσει, θέλει να κάνει. Εντάξει, είναι οι ρυθμοί της ζωής τέτοια, αλλά φθήρεται ο άνθρωπος και σωματικά και διανοητικά και ψυχικά και πνευματικά όταν βγει από το πνεύμα αυτό της ειρήνης, της παρουσίας του Θεού. Ενώ όταν ο άνθρωπος κινείται μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στην ευλογία του Θεού, έτσι ξεκινά το πρωί, κάνει ο σταυρόν του, επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, σφραγίσει με τον Τίμιο Σταυρό το αυτοκίνητό του, ξέρω εγώ, τα έργα του, τη δουλειά του, τότε όλα αλλάζουν, όλα αλλάζουν. Οι παλιοί άνθρωποι και στα μοναστήρια, στο Άγιον Όρος και στα μοναστήρια μας και στα φαγητά ακόμα, τα οποία είναι υλικά πράγματα, ας πούμε. Εκεί εντάξει, τι μαζί ο μάγειρας στο φαγητό, το εστάβρωνε, το βάζει εκεί. Πριν το διαμελήσει στις μερίδες που πρέπει να πάει, πάλι με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού να το ευλογήσει. Θα πάρουμε το λάδι από το πιθάρι, θα πάρουμε τα πράγματα από την αποθήκη. Όλα με ευλογία, όλα με επίκληση του Θεού, με ευχαριστία εις τον Θεό τον δωρεοδότη που μας έδωσε όλες αυτές τις δωρεές και με δοξολογία Θεού. Γίνεται η ζωή μας μια συνεχής δοξολογία. Φεύγουμε από το άγχος, φεύγουμε από τη μιζέρια, φεύγουμε από την κακομοιριά που μας τρώει, ας πούμε, και μπαίνουμε σε άλλα δεδομένα. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει ακόμα και οι γονείς τα παιδιά τους να τα σταυρώνουν με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού και ιδίως όταν είναι βρέφη, ώστε να αγιάζονται τα παιδάκια και να ευλογούνται και να ξοικειώνεται η ψυχή τους με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να μην έχουν άγριες και δαιμονικές, ας πούμε, συνήθειες και επιθέσεις και να ξοικειώνονται με την δαιμονικότητα, ας πούμε, υπάρχει γύρω τους. Και βλέπετε καμιά φορά πόσο άσχημο πράγμα είναι που χωρίς να καταλάβουμε δημιουργούμε στα παιδιά μας προϋποθέσεις αγριότητας. Φορούν κάτι φανέλες τα μωρά, με κάτι αγριόφατσες πάνω. Βάρτε ρε παιδί μας κάτι όμορφο, κάτι ωραίο, κάτι το χαρούμενο. Βάρτε ένα ζώο, βάρτε, ξέρω εγώ, έναν ήλιο, βάρτε μια θάλασσα, βάρτε έναν δέντρο, βάρτε κάτι το ωραίο. Εκείνα τα τέρατα που του φορείς πάνω του και εξοικειώνεται η ψυχή του που μωρού με αυτά τα πράγματα όλα. Νομίζετε ότι είναι πράγματα που δεν επιδρούν στο ψυχικό κόσμο, είναι αδύνατο. Όταν μπει σε ένα χώρο, έτσι μπει σε ένα χώρο που είναι η εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, έχει έναν καντήλι, μυρίζει το λιβάνι, αμέσως έχεις άλλη κατάσταση μέσα σου. Μπαίνεις σε ένα χώρο που έχει δαίμονες, που έχει τέρατα, που έχει, ξέρω εγώ, είναι μαύρα, που είναι άραχνα, που είναι αυτά, τράζεσαι, ας πούμε. Μπαίνεις σε ένα χώρο που έχει μια ωραία ζωγραφιά, ένα φυσικό πράγμα. Χαίρεσαι, κάτι το όμορφο, το φυσικό. Η ψυχή μας δέχεται επιδράσεις από το περιβάλλον. Το λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας ότι μία αιτία αλλοιώσεων είναι και επιδράσεις του περιβάλλοντος. Είναι φυσικό αυτό. Και γι' αυτό και τα χρώματα ακόμα που βάφαμε και τα σπίτια μας, και αυτά πρέπει να είναι χρώματα που να μας βοηθούν στην ηρεμία, στην ησυχία, στην αρμονία. Να μην είναι πράγματα άγρια τα οποία να μας τρομάζουν και να μας αγριεύουν την ψυχή μας. Γι' αυτό η Εκκλησία, βλέπετε, και στην Θεία Λειτουργία ευλογεί τις εισόδους, τις εξόδους, ευλογεί τα πάντα. Τα πάντα είναι δεχτικά ευλογίας από τον Θεό, εκτός η αμαρτία βέβαια, η αμαρτία δεν ευλογείται. Τα υπόλοιπα όμως ευλογούνται από τον Θεό και γίνονται και πέραν από αυτό που φαίνεται. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι, ξέρω εγώ, μια είσοδος σε έναν άλλο χώρο. Θα μπορούσα να πει τι χρειάζεται τώρα όλη αυτή η πανηγυρικότητα και η προσευχή και να ευλογήσουμε την είσοδο και να γίνει είσοδος Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων και τα λοιπά. Γιατί η Εκκλησία δεν θέλει η ζωή μας να είναι πεζή. Αυτή η πεζότητα της ζωής δεν είναι όμορφο πράγμα. Έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, βίος ανεόρταστος, μακρά οδός, απανδόχευτος, έτσι αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή όταν η ζωή του ανθρώπου είναι έτσι μια ζωή χωρίς σταθμούς, χωρίς εορτές, χωρίς πράγματα που να την ομορφαίνουν, τότε είναι σαν ένας μακρύς δρόμος που δεν έχει πανδοχεία καθοδόν, που αναγκάζεσαι να σταματήσεις, να ξεκουραστείς, να φάεις, να πεις κάτι, να συνεχίσεις το ταξίδι σου. Ακόμα και σήμερα που πάμε με τα αυτοκίνητα, εντάξει, στην Κύπρο μικρές οι αποστάσεις, αλλά όταν έχουμε μεγάλες αποστάσεις, όπως ας πούμε στο εξωτερικό, αναγκάζεσαι, θέλεις να σταματήσεις κάπου στις 3-4 ώρες, να ξεκουραστείς, να αλλάξεις λίγο και την παράσταση του δρόμου, να πάρεις κάτι, να πιεις κάτι, να δυναμωθείς, να συνεχίσεις. Πολύ περισσότερο τότε που οι άνθρωποι ταξίδευαν οδηπορώντας ή με τα ζώα και ήταν κοπιαστικές οι οδηπορίες και τα ταξίδια. Έτσι είναι και ο δρόμος της ζωής του ανθρώπου. Όταν είναι ένας δρόμος πεζός, χωρίς τίποτα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ανάγκη. Βλέπετε, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι λαοί, όλοι οι ανθρωπότες έχουν τέτοια πράγματα. Και είναι ωραίο και να έχουμε πράγματα στη ζωή μας και να ακολουθούμε, ας πούμε, τις Άγιες Εορτές της Εκκλησίας μας, αλλά και οι γονείς και οι σύζυγοι και η οικογένεια να έχει στο σπίτι της μια καλή σειρά, να δημιουργούν, ας πούμε, καλές ευκαιρίες για να αλλάζει και η ατμόσφαιρα του σπιτιού τους. Ας πω ένα παράδειγμα. Στα μοναστήρια υπάρχει ένα τυπικό που καθορίζει τι κάνουμε, ας πούμε, κάθε μέρα. Αυτό το τυπικό λέει, ας πούμε, επειδή το κέντρο της εκκλησίας, της μοναστικής ζωής, είναι η εκκλησία, ο ναός και η τράπεζα κατά κανόνα και τα διακονήματα. Λέει, ας πούμε, σήμερα γιορτή, τάδε γιορτή, κοσμείται η εκκλησία και στην τράπεζα παράκλησης μεγάλη. Δηλαδή γίνεται, ας πούμε, ένα καλό φαγητό, ας πούμε. Ίνου και ελαίου, κατάλυσης ίνου και ελαίου, κατάλυσης πάντα. Ή, ξέρω εγώ, δίδομε στους αδελφούς ποτήριον ίνου, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Λέει κανείς, μπαίνεις μες στην εκκλησία και λέει σήμερα είναι Χριστούγεννα. Η εκκλησία δεν είναι όπως ήταν χθες. Είναι διακοσμημένη με ειδικά χρώματα. Κάθε γιορτή έχει τα χρώματα της. Βλέπετε, όταν είναι της Παναγίας, έχουμε τον μπλε χρώμα της Παναγίας. Όταν εορτάζουμε μάρτυρες, έχουμε τα κόκκινα χρώματα. Όταν εορτάζουμε δεσποτικές εορτές, έχουμε τα χρυσοκίτρινα εκείνα τα. Όταν εορτάζουμε την Πνεύμα το Άγιο, την Πεντηκοστή, τα πράσινα, το Τίμιο Σταυρό, τα πράσινα. Όταν εορτάζουμε το πρωί της Κυριακής, την Εωθινή ακολουθία εκείνης Αναστάσεως του Χριστού, άσπρα. Και τα λοιπά. Στις κηδείες, λέει, γράφει, πρόσεχε εκεί, ας πούμε, να φοράς άσπρα. Μην πες με τα μαύρα. Δεν είναι ωραίο πράγμα, ας πούμε. Ή είναι αυτή η εορτή. Κοσμείται η Εκκλησία. Κοσμείται μεγάλος, κοσμείται πολύ, κοσμείται μέτρια, κοσμείται ο λίγων. Η φωταψία, ανάβουν όλα, ανάβουν τα μισά, ανάβουν λίγα, ανάβουν όλα τα καντήλια, ανάβουν τρία καντήλια. Ολόκληρη ιστορία, ολόκληρη δηλαδή επιστήμη, ας πούμε. Στην τράπεζα, το ένα το άλλο ξέρω εγώ, τα κόλληβα, ωραία περιποιημένα γλύκισμα, καλά πράγματα. Κάθε μέρα λοιπόν έχει και μια ιδιαίτερη σημασία. Και δημιουργούνται αυτά όλα γιατί είναι ανάγκη στον άνθρωπο. Σκεφτήκατε να πάει στην εκκλησία τα Χριστούγεννα και να είναι όπως ήταν χτες και προχτές και κάθε μέρα. Ή να πάει να φάει το φαγητό σου και να είναι ψυχρό και άνοστο. Να μην έχει καμιά διαφορά. Να μην αλλάζει κάτι. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν βοηθά τον άνθρωπο. Ακόμα και στις ερήμους και στην έρημο, οι ερημίτες και οι ασκητές και αυτές τις μεγάλες γιορτές που μπορεί να μην είχαν κάτι, πρόσεχαν και έκαναν κάτι περισσότερο. Είχε ένα ασκητές τα καρούλια επειδή δεν έτρωγαν ποτέ αυγά, τυρί και γάλα και αυτά. Και τι έκαναν, έβαφαν πατάτες. Πατάτες, βραστές. Και τις έβαφαν. Γιατί εντάξει δεν έτρωγαν αυγά λόγω άσκησης, αλλά ήθελαν κόκκινη πατάτα. Κόκκινη πατάτα. Το Πάσχα, κόκκινα αυγά λέει η παράδοσή μας. Γιατί να κόκκινα, είναι ένας πρέντα μπορεί να πάθουμε. Και γιατί να είναι αυγά, και γιατί να είναι έτσι, γιατί να είναι το άλλο. Όλα αυτά ομορφαίνουν τη ζωή του ανθρώπου. Και είναι σημαντικό και στην οικογένεια να υπάρχουν έτσι ενδοοικογενειακά πράγματα ωραία, ας πούμε. Ξέρετε πόσες οικογένειες σημερινές χαλιούνται και μαραζώνουν και έτσι φθήνουν διότι δεν τα προσέχουν αυτά οι άνθρωποι. Χριστούγεννα, είναι περίοδος Χριστουγέννων. Στόλεις το σπίτι σου χριστουγεννιάτικα. Κάμε κάτι καλύτερο, κάμε κάτι διαφορετικό. Δημιούργησε μέσα στο σπίτι σου μια ατμόσφαιρα, να έρθει ο άντρας σου, να έρθουν τα μωρά σου, είσαι ο πατέρας, ας πούμε, φρόντισε, κάμε κάτι, εντάξει, μέσα στις δυνατότητες σου. Αλλά μην χάνεις τις ημέρες αυτές. Μην γίνει η ζωή σου μια πεζότητα, ας πούμε, χωρίς τίποτα. Μόνο αν είσαι μεγάλος Άγιος, αλλά και οι μεγάλοι Άγιοι ακόμα, και αυτοί βλέπουμε έτσι από κοντά όταν τους ζήσει κανείς, ότι και αυτοί ακόμα σε μεγάλες μέρες και μεγάλες ώρες και μεγάλες επαιτίους άλλαζαν ακόμα, ας πούμε, και τα σπήλαιά τους. Έτσι. Έκαναν κάτι καλύτερο. Η Εκκλησία λοιπόν θέλει να δώσει αυτό το νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Να μην καταντήσουμε τη ζωή μας πεζή, καθημερινή, απαράλλαχτη. Θυμάμαι στο όρος όταν στη Σκήτη και εμείς είμαστε φτωχοί, μια στολή είχα εγώ ως ιερέας, ήμουν ο μόνος ιερέας τότε, και κάποιος ιερέας από την Κύπρο μας έστειλε μια στολή που δεν την χρειαζόταν, ήταν μια κόκκινη βελούδα, φθαρμένη δηλαδή, χάλια ας πούμε. Αυτήν είχαμε, δεν είχαμε άλλη. Ούτε και ο γέροντας επέτρεπε να αγοράσουμε άλλη στολή ιερατική για τη Θεία Λειτουργία. Δεν είχαμε χρήματα, αλλά και το πνεύμα εκεί της ερήμου, της Κύτρος, δεν σήκωνε τέτοια. Προγιασμένη ήταν η κόκκινη βελούδα. Χριστούγεννα ήταν εκείνη, Πάσχα ήταν εκείνη. Που θυμάμαι μια φορά δεν με πείραξε τίποτε, δεν με πείραζε τι φορούσα, αλλά έκανα παράπονο οι πατέρες. Λέει, καλά, δεν γίνεται να αλλάξει μια φορά στολή. Λέει, πού να την έβρω, την αλλάξω. Ευτυχώς μια καλή κυρία πήρε την πρωτοβουλία από μόνη της και μας έραψε μια στολή, άσπρη δηλαδή, και την έστειλε, ας πούμε, και ο γέροντας εντράπηκε να τη στείλει πίσω. Συνήθως θα στείλει πίσω, τα χάριζε. Και μας έμεινε, και έτσι είχαμε και μια άσπρη. Δηλαδή ακόμα και τους μοναχούς τους εκούρασε αυτό το κάθε μέρα το ίδιο. Έχει το νόημα της η ποικιλία, η αλλαγή, αλλά το μέτρο, όχι τρελά πράγματα, έτσι, γιατί καμιά φορά φτάνουμε και στην άλλη κατάσταση που το κάνουμε ας πούμε τσίρκο το σπίτι μας και φοβάσαι να ταράξεις, φοβάσαι. Λες πόσα πράγματα πας σε το τραπεζάκι, πόσα πράγματα. Και ιδίως να σου τύχει και σε κανένα πλούσιο σπίτι, αμάνα μου, μάνα μου, εγώ τρέμω, πιάνει με το άγχος εκεί. Να σου διηγούνται και όλα σου το βάζουν είναι τόσα και το πράγμα είναι τ' άλλα τόσα και το πιατάκι είναι άλλα τόσα. Και να είσαι κανένα τσαπατσούλης όπως εγώ που βοντίσω πέφτουν μου πράγματα. Απαναγία μου, Χριστέ μου. Πήγα μια φορά σε ένα σπίτι τέτοιο. Έκατσα εκεί και είχε ένα τραπέζι γεμάτο. Τι ήταν, βάζα ήταν, δεν θυμάμαι τι ήταν. Μα πώς έχει πάνω. Αυτά τα μάρκες ας πούμε, αυτά τα πράγματα που τα πολύτιμα και διηγούνταν ότι τον πρέπει να δώσουν, το άλλο να δώσουν, πολλά λεφτά πάνω σαν τραπέζι. Μετά μου λέει αμήντε εδώ πάτε το βράδυ, να γίνει από εδώ, ούτε να κατά διάνοια εγώ να περάσω μόνο που διαμέσω αυτών των πραγμάτων όλων και κρύος εδρότας μένουσε. Όχι, όχι, δεν μπορώ να ζήσω έτσι τέτοια πράγματα, δεν μπορώ. Θέλω να γυαλίνει. Ποιος τα ξεσκονίζει του τα ούλα τα πράγματα κάθε μέρα. Και κομματούν, κομματούν. Πόσα πράγματα, ας πούμε. Αυτά είναι υπερβολές. Και όπως η έλλειψη είναι λάθος, δηλαδή να πάει να βρει τέσσερις τείχους όφκερους και λες τι είναι εδώ, ας πούμε, νεκροτομείο, τι έχει μια χρώμα, ας πούμε. Και η υπερβολή επίσης είναι λάθος. Γιατί η υπερβολή μηδενίζει και εκείνο το ένα το ωραίο, ας πούμε. Βάλε ένα καλό για να έχει και την αξία του. Χίλια καλά μηδενίζονται όλα. Δεν έχουν αξία μετά. Αυτή η ισορροπία, αυτή η ομορφιά, αυτή η αξία βρίσκει κανείς μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας που ξέρει τι θα ανάψει σήμερα, τι θα ανάψει αύριο, ξέρει τι σημαίνει σπερινός, διαφορετική ατμόσφαιρα, άλλο είναι η βάπτιση, άλλο είναι ο γάμος, άλλη είναι η Θεία Λειτουργία, άλλα είναι τα Χριστούγεννα, οι ακολουθίες, οι πράξεις οι λειτουργικές. Όλα αυτά πρέπει να αντανακλούν και να παραδειγματίζουν και την καθημερινή μας ζωή. Θυμάστε ας πούμε παλαιότερα πόσο όμορφα ήταν οι μεγάλες γιορτές που τα παιδάκια είχαν καινούργια ρούχα, καινούργια παπούτσα, διότι το μωρό μια-δυο φορές το χρόνο αλλάζει τα παπούτσα του. Και ήταν σημαντικά για αυτό οι μέρες αυτές, τα παπούτσα τα καινούργια, ήταν σημαντικότατα. Τα φορέσει, τα δείξει, να τα χαρεί, να τα απολαύσει, να χαρεί ας πούμε, που μπήκαν τα πόδια του σε καινούργια παπούτσα. Και ιδίως όταν και χειμώνα είχαν και στις γούνες μέσα, ήταν απόλαυση. Άμα είσαι 50 ζευγάρια, πετάσσει τα, παίρνεις του ένα ζευγάρι παπούτσια, πετάσσει μέσα στα μούτρα. Παίρνεις του ένα παιχνίδι και δεν το θέλεις, σπάζει το αυτή τη στιγμή. Δεν το ενδιαφέρει, το κοιτάζει καν. Διότι έχει άλλα 200, 300, 400. Διότι χάσαν το νόημα τους όλα αυτά τα πράγματα. Δεν του κάνει καμιά αίσθηση. Η πληθώρα των πραγμάτων του το έφερε ένα μηδενισμό σε όλα αυτά. Και μετά όταν μεγαλώσει αυτός ο άνθρωπος, τότε θα ικανοποιείται με τίποτε. Δεν θα βρίσκει ας πούμε νόημα, θα ψάχνει να βρει άλλα πράγματα ας πούμε, άλλα πράγματα, ψεύτικα πράγματα, ουσίες. Θα θέλει ουσίες, θα θέλει χόρτα, θα θέλει ξέρω κάτσαρα, να πάει να βρει τη ζωή του ας πούμε. Και όπως ο άστος Υιός πέτρωγε τα ξυλοκέρατα για να καταλάβει τι καλά θα είχε σπίτι του. Έτσι είναι. Και τα παιδιά μας βλέπεις παιδιά πλουσιόπαιδα, παιδιά που έχουν τα πάντα ας πούμε και πάει και πίνει ένα χόρτο, πάει και πίνει ξέρω εγώ παλιοπράγματα. Και τι τα πίνεις. Δεν μπορεί να ζήσεις ζωή του διαφορετικά. Η πραγματικότητα του είναι άνοστη, του είναι άγευστη. Τίποτα δεν είναι. Είναι όπως κάποιον άνθρωπο που μαγειρεύει 50 λογιό φαγιά και στο τέλος χάνει την όρεξη του. Δεν μπορεί να φάει. Έτσι. Διότι μπούχτισε που τα φαγητά από τις μυρωδιές, από την πληθώρα του φαγητό, δεν έχει όρεξη να φάει. Ενώ ένας που πεινά και του βάζει ένα πιάτο φαΐ μπροστά του, άντε και το πολύ είναι ένα δεύτερο συμπλήρωμα, εκείνο το παίρνει και το ευχαρισκέται και του κάνει και το ψωμί, ας πούμε, και το καθαρίζει, λέει, και θέλει πλήμα το πιάτο. Αλλά αφήνουν όλα μέσα και βάζουν τα από πάνω. Λοιπόν, αυτά τα λέω για να καταλάβουμε ότι η ζωή της Εκκλησίας και η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας πρέπει να έχει αντίκτυπο και στην καθημερινή μας ζωή. Στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να έχει αντίκτυπο. Θα μπορούσα να σας διηγούμε ώρες, αλλά δεν έχουμε χρόνο, ούτε και τη δουλειά μας να κάνουμε μαθήματα οικοκυρικής. Αλλά φροντίστε, ας πούμε, κυρίως οι μητέρες, οι γιαγιάδες και οι γονείς, φροντίστε τα σπίτια σας, τις οικογένειές σας, τα μωρά σας, τη συζυγία σας, να δίδετε χρώματα στην πορεία της ζωής σας, να δίδετε κάτι το όμορφο, ξεχωριστές μέρες, ξεχωριστά πράγματα, να μην είναι η γιορτή όπως η καθημερινή, να μην είναι, ξέρω εγώ, το πρωί όπως το βράδυ, να έχει κάθε στιγμή, κάθε ώρα την ομορφιά της, την ιδιαιτερότητά της, τη μοναδικότητά της, τέλος πάντων, έτσι, τη μοναδικότητά της. Άλλο πράγμα είναι να πάει να φάεις και να σου λέει πια το βάλε φάει και κάτσε φάει. Και άλλο να πάει να βρεις ένα ωραίο τραπέζι στρωμένο με τα πιάτα του, με το φαγητό του, με το, ξέρω εγώ, το τραπέζο μάντιλό του, με την πετσέτα του. Ακόμα και εκείνα, ας πούμε, ακόμα και εκείνα. Έχουν όλα τη σημασία τους, δίνουν όλα το χρώμα τους. Και η Εκκλησία, γι' αυτό πολλοί λένε, ας πούμε, η Εκκλησία τι τα θέλει όλα αυτά τα πράγματα. Θέλουν να μας απογυμνώσουν και να κάνουν τη ζωή μας πεζή, να κάνουν τη ζωή μας, ας πούμε, ένα ψυγείο που μπαίνεις μέσα και καταψύχεσαι και τίποτα δεν έχει, καμιά ζεστασιά. Γίνεται λοιπόν η μικρή είσοδος του Ευαγγελίου και ο ιερέας ιστάμενος πρώτης Αγίας Πύλης, πρώτης ωραίας πύλης, παρακαλεί τον Θεό, ο οποίος έχει στους ουρανούς τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της εις δόξης. Βλέπετε ότι ο Θεός ο ίδιος, τι ήθελε να κάνει στους αγγέλους, τι ήθελε να κάνει στους αρχαγγέλους και τάγματα και πράγματα και αυτά, τι τα χρειάζονταν, τίποτα δεν τα χρειάζονταν. Δεν είχε ανάγκη ο Θεός από βοηθούς, αλίμονο αν είχε ανάγκη ο Θεός από βοηθούς. Γιατί είχαμε όλα αυτά τα πράγματα, όλων αυτών των πλούτων, των ζώων, των εντόμων, των φυτών, των πουλιών, των πτηνών, των πάντων, αυτών των πλούτων. Και εμάς τους ανθρώπους ακόμα, που κανένας άνθρωπος δεν είναι όμοιος με έναν άλλο. Κανένας. Ο καθένας είναι μοναδικός, ανεπανάληπτος. Γιατί τα κάνει ο Θεός? Για να δείξει τον πλούτον της αγαθότητάς του. Να δείξει, ας πούμε, το χαρακτήρα του. Αυτήν την ομορφιά, αυτήν την αγάπη, η οποία η αγάπη, ας πούμε, διαμοιράζεται σε όλους. Δεν μπορείς να αγαπάς και να είσαι μόνος σου. Ένας που μόνος του δεν αγαπά. Ποιον να αγαπήσει, τον εαυτόν του? Μα είναι σαν να ανακυκλώνεται και ότι όποιο πράγμα επαναλαμβάνεται από μόνο του χαλά. Η αγάπη διασκορπίζεται και όσο σκορπίζεται αυξάνει, και όσο δίδεται μεγαλώνει, και όσο δίδεται πλουτίζει, δεν φτωχαίνει. Ο Θεός λοιπόν έκαμε αγγέλους και αρχαγγέλους εις λειτουργία της δικής του δόξης, για να υπηρετούν τους ανθρώπους, για να βοηθούν εμάς, είναι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Και το είπαμε πολλές φορές ότι όλα αυτά είναι για την βοήθεια της σωτηρίας των ανθρώπων. Και επειδή υπάρχει στις μέρες μας μια τάση με αγγέλους και λατρεία αγγέλων, πρέπει να ξέρουμε και να ξεκαθαρίζουμε ότι όλα αυτά είναι χτίσματα του Θεού. Δεν έχουν καμία σχέση, καμία ομοιότητα, να σου το πω έτσι καλύτερα, με τον Χριστό. Ο Χριστός δεν είναι άγγελος. Ο Χριστός είναι ο δημιουργός των αγγέλων. Είναι ο Θεός ο αληθινός, ο χτίστης και δημιουργός των αγγέλων και αρχαγγέλων και των πάντων. Λοιπόν, αφού όλα αυτά υπάρχουν, τότε λέγει ο ιερέας, ποιήσον συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε. Λέει, Θεέ μου, κάμε ώστε αυτή η είσοδος μας μέσα στα Άγια των Αγίων να γίνει είσοδος Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, να είναι μαζί μας όλες αυτές οι αγγελικές δυνάμεις που να συλλειτουργήσουν μαζί μας, που να λειτουργήσουν, δηλαδή να βοηθήσουν στο έργο αυτό υπέρ του λαού σου. Λειτουργία σημαίνει έργο του λαού, υπέρ του λαού, υπεραφέσεως των αμαρτιών του κόσμου όλου και σωτηρίας του κόσμου όλου, και να δοξολογήσουν μαζί μας και να μας ενισχύσουν η συνδοξολογία της εις αγαθότητας, της δικής του αγαθότητας. Δηλαδή στην Θεία Λειτουργία δεν είμαστε μόνοι μας εμείς οι άνθρωποι, αλλά στη Θεία Λειτουργία είναι παρόντες οι Άγιοι Πάντες, όλοι οι Άγιοι είναι παρούσα η Θεοτόκος και είναι παρόντα όλα τα τάγματα των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων. Εάν δηλαδή ο Θεός απεκάλυπτε εις τους οφθαλμούς μας την πραγματικότητα της Θεία Λειτουργίας, τότε κανένας δεν θα μπορούσε να σταθεί σε αυτόν τον χώρο των τόσων έντονα, ας πούμε, καθαγιασμένων και φορτισμένων με τη χάρη του Θεού και την παρουσία των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων. Ένα πλήθος Αγίων της Εκκλησίας, ένα πλήθος Αγίων είχαν τέτοιες εμπειρίες και παρουσίες αγγελικών ταγμάτων και δυνάμεων στην ώρα της Θείας Λειτουργίας. Και ο πατήρ Ιάκωβος που έζησε στον Όσιο Δαβίδ στην Εύβοια, πολλές φορές διηγείται, και εμείς όταν πήγαμε με πατέρ Σάβα και σε κασέτες που υπάρχουν διηγείται τέτοιες παρουσίες, με την απλότητα βέβαια που τον χαρακτήριζε, αλλά και ένα πλήθος άλλων Αγίων ανθρώπων και μικρά παιδάκια τα οποία έχουν καθαρότητα ψυχής, αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι είδαν στη Θεία Λειτουργία αυτήν την παρουσία των Αγίων Αγγέλων. Γι' αυτό η παρουσία μας στη Θεία Λειτουργία είναι ένα σημαντικό γεγονός που μας αγιάζει και μας δίνει την ευκαιρία να συνυπάρξουμε και να κοινωνήσουμε με όλη αυτήν την παρουσία της Εκκλησίας, των Αγίων, των Αγγέλων, της Παναγίας, του Χριστού του Ιδίου, και να δοξάσουμε τον Θεό στον οποίο ανήκει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Και στη συνέχεια ο ιερεύς ευλογεί την Αγία Είσοδο, έτσι χαράκτηται τον τύπο του Τιμίου Σταυρού μπροστά στην Αγία πόρτα εκείνη, και λέγει: ευλογημένη είσοδο στον Αγίο σου. Ας είναι ευλογημένη είσοδο στον Αγίο σου, πάντοτε νύν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Βλέπετε ότι όλα ευλογούνται και όλα αγιάζονται, ακόμα και τα Άγια. Η είσοδος μες στον ναό είναι ευλογημένη αφ' αυτού της, αλλά ευλογείται, και ευλογούμενη ευλογεί εμάς. Όταν ευλογούμε το όνομα του Θεού και λέμε ευλογητός ο Θεός ημών, ευλογούμε το όνομα του Θεού, αλλά και ο Θεός ευλογεί εμάς. Και εμείς βέβαια λαμβάνομαι από τον Θεό, δεν δίδομαι τίποτα εις αυτόν. Εδώ να κάνουμε τη διακοπή μας για να μην πάμε στο επόμενο, και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι, κύριε Χρήστο. Έλα εδώ, Δημητράκη, εδώ μπροστά, πρώτη θέση.
Πανιερότατε, αυτό που θέλω να πω είναι η συμμετοχή του διακόνου στη Θεία Λειτουργία. Γίνεται πολύ καλύτερη η λειτουργία με τη συμμετοχή του διακόνου, και μπορώ να πω είναι το κόσμο της λειτουργίας. Όταν υπάρχει αρχιερεύς είναι η κορώνα της Θείας Λειτουργίας. Και θα ήταν ευχής έργο να υπάρχει πάντοτε διάκονος με την ιερέα. Παλιότερα όταν η Λεμεσός ήταν μικρή, η κάθε εκκλησία είχε τον διάκονο της.
Όταν ήταν 10 ενορίες τότε.
Ναι, ήταν πολύ μικρή. Ναι, ναι.
Μικρή, θυμάστε,
κύριε. Και τώρα όταν χειροτονήσετε κάποιο διάκονο, μετά λίγο καιρό γίνεται ιερεύς λόγω ελλείψεως ιερέων. Ναι, ναι.
Διότι έχουμε μεγάλες ανάγκες και έχουμε πολλές κοινότητες. και γίνονται και καινούργιες ενορίες,
ναι, μάλιστα, ναι.
Και αναγκαζόμαστε τους διακόνους σε σύντομο χρόνο να τους κάνουμε πρεσβυτέρους,
ναι,
ιερείς,
ναι,
για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες της Εκκλησίας. Ναι. Όμως έχετε απόλυτο δίκαιο.
Συμφωνείτε ότι γίνεται καλύτερη λειτουργία.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι. Η παρουσία του διακόνου και των υποδιακόνων ακόμα, ναι, και όλων αυτών της τάξης της Εκκλησίας προσδίδουν μια πιο όμορφη,
βεβαίως,
τελετή.
Πιο και όμορφη, φαίνεται και η αξία του ιερέως.
Αλλά στην πράξη, κύριε Χριστό μου, δεν είναι εύκολο να έχουμε τόσους διακόνους πάντοτε.
Είναι πολύ δύσκολο. Η Λεμεσός τότε ήταν...
ήταν μικρή πόλη.
Ναι, ναι,
ήταν μέχρι την Αγία Ζώνη.
Ναι, ακριβώς. Ναι,
θυμάστε.
Ναι, ναι.
Το έναν άκρο ήταν ο Άγιος Νικόλας που ήταν έξω.
Ναι, μάλιστα, ναι.
Και ο Άγιος Γιάννης, ο Άγιος Αντώνης ακόμα.
Ναι.
Ο Άγιος Αντώνης εδώ.
Ναι, ναι, μάλιστα.
Και μετά έγινε ο Άγιος
Γιάννης. Κάθε εκκλησία είχε τον διάκονο
της. Ναι, 6-7 ενορίες ήταν.
Ναι, μάλιστα, ναι.
Τώρα που γίναμε... μεγάλη και τρανή, δεν μας φορούν οι
δόξες. Γι' αυτό λέει ο κόσμος, ο διάκονος, η κορώνα, ο αρχιερεύς.
Έτσι είναι.
Ναι. Ευχαριστώ, Πανιέλο.
Άστε καλά, κύριε Χριστό. Έχει μια γραπτή ερώτηση κάποιος, την έβαλε εδώ, μάλλον από εσάς θα είναι. Πότε μνημονεύουμε τους ζώντες, λέγει, και πότε τους κεκοιμένους στη Μεγάλη Είσοδο και στα Σάιχ των Σών. Κοιτάξτε, τη μνημόνευση των κεκοιμημένων και των ζώντων, δηλαδή, τι σημαίνει μνημόνευση. Στη Θεία Λειτουργία να αναφέρω τα ονόματα των αδελφών μας, είτε ζώντων είτε κεκοιμημένων. Μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, δεν έχει σημασία. Κυρίως όμως, μετά το Ευαγγέλιο, όταν ο διάκονος λέγει την εκτενή νικεσία, θα δούμε πιο κάτω, εκεί μνημονεύομαι τους ζώντες και τους κεκοιμημένους και όπως επίσης το μνημονεύομαι και μετά το εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, τα ψάλλουμε τον άκτο άξινεστή, πάλι και εκεί μνημονεύομαι, γι' αυτό λέγει ο διάκονος και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Δηλαδή και μνημονεύομαι και όλα αυτά τα ονόματα, ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει. Όλα αυτά τα ονόματα που ο καθένας σκέφτεται μέσα στο νου του και τα αναφέρει στο Θεό και πάντων και πασών και όλων, και ανδρών και γυναικών και τα λοιπά. Για το Θεό δεν υπάρχουν κεκοιμημένοι. Για το Θεό όλοι είναι ζώντες. Έτσι. Για μας είναι κεκοιμημένοι. Δεν υπάρχουν για το Θεό κεκοιμημένοι. Όλοι ζουν ενώπιον του Θεού και έτσι μπορούμε να μνημονεύουμε αδιάκριτα όλα τα ονόματα χωρίς καμιά ανησυχία και διαφορά. Ναι. Εδώ Δημήτρη, εδώ κυρία. Εδώ.
Όταν πανιερώτατε, βγάλωσε τη Θεία Κοινωνία στην Αγία Πόρτα και δεν παρουσιαστεί κανένα να κοινωνήσει. Τι...
Έχει κοινωνήσει ο ιερέας ήδη. Εντάξει,
είναι...
το σωστό είναι ότι κάποιοι πρέπει να υπάρχουν πάντοτε κάποιοι που θα κοινωνούν, αλλά μπορεί να υπάρχουν και μέρες που να υπάρχουν...
Δυστυχώς...
δεν είναι έτοιμοι να κοινωνήσουν. Δεν πρέπει να... πρέπει να κοινωνούμε, αλλά και δεν πρέπει να κοινωνούμε χωρίς να ετοιμαζόμαστε. Άρα υπάρχουν μέρες και φορές που δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Για τον Α ή τον Β λόγο. Συνήθως πάντοτε κάποιοι υπάρχουν, αλλά και αν δεν υπάρχουν, η Θεία Λειτουργία τελείται, προσφέρεται υπερ όλου του κόσμου, ευλογείται η οικουμένη, κοινωνεί ο ιερεύς, εντάξει. Ναι.
Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς εις ένδειξη συμπαράστασης προς τον Γέροντα Εφραίμ?
Νομίζω ότι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, εντάξει, έγιναν κάμποσες έτσι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, μάζεψαν κάμποσες υπογραφές πολλοί άνθρωποι, άλλοι έγραψαν στα διαδίκτυα κτλ. Όλα αυτά καλά είναι, μέσα στην ελευθερία της συνειδήσεώς μας και στην ελευθερία του λόγου που πρέπει να έχουμε, μπορεί κανείς να εκφραστεί όπως θέλει, όπως αισθάνεται. Εκείνο που όμως που χρειάζεται πραγματικά είναι πολύ προσευχή να δώσει ο Θεός να τελειώσει αυτή η περιπέτεια του Γέροντα, και γιατί δεν είναι κάτι που του αξίζει, δεν πρέπει να είναι εκεί, αλλά και για την ανάγκη της αδελφότητας, είναι μια μεγάλη αδελφότητα, 120 μοναχοί, ένα πλήθος ανθρώπων καθημερινά επισκέπτονται τη μονή, η παρουσία του Γέροντα είναι απαραίτητη στο μοναστήρι, αλλά όπως και οι πατέρες εκεί πράττουν και ο γέροντας πράττει, το έχουν αφήσει στα χέρια της Παναγίας, προσεύχονται και αναμένουν από τον Θεό την έκβαση του πράγματος. Βεβαίως γίνονται και τα ανθρώπινα. Όλες οι ανθρώπινες ενέργειες και κινήσεις που πρέπει να γίνουν γίνονται, αλλά ξέρουμε ότι πίσω και πάνω από τα ανθρώπινα είναι ο Θεός ο οποίος θα λειτουργήσει. Ξέρετε, αυτές οι περιπέτειες των ανθρώπων του Θεού είναι μεν οδυνηρές, όπως καταλαβαίνετε, για άλλους μεν μπορεί να είναι και έτσι σκανδαλιστικές, με την έννοια ότι κάποιοι άνθρωποι σκανδαλίστηκαν, κάποιοι άνθρωποι ακόμα εξοργίστηκαν, κάποιοι άνθρωποι εκδήλωσαν ας πούμε και την τον απόρριψη τους και την οργή τους για την Εκκλησία, και εσείς οι παπάδες καλά να σας κάμουν και να πάτε και πιο μέσα ακόμα για το Άγιον Όρος, για την Ορθοδοξία, για όλους μας. Αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι όμως παρηγορούνται, και καλά είναι που παθαίνουν και άνθρωποι του Θεού περιπέτειες, γιατί μην νομίζετε ότι τόσοι αθώοι άνθρωποι καθημερινά διώκονται, καταδικάζονται, αδικούνται ένα πλήθος αθώων ανθρώπων. Μήπως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στις φυλακές είναι ένοχοι? Εγώ σας λέω και πιστεύω το μεγάλο μέρος μπορεί να είναι αθώοι και κάνουν υπομονή. Πόσοι άνθρωποι καθημερινά συκοφαντούνται και αδικούνται και διασύρονται και είναι αθώοι? Όταν λοιπόν βλέπουν και ένα αρέτος ανθρώπου να εφίστανται τα ίδια, παίρνουν και αυτοί θάρρος και υπομονή. Το είδα αυτό το πράγμα όταν, ας πούμε, κάποτε κατηγορούμουν και εγώ, και κατηγορούμε βέβαια, δόξα σε Θεός ακόμα κάθε μέρα, αλλά τότε που ήταν έντονα, πολλοί άνθρωποι που είχαν πειρασμούς έρχονταν και λέει, ξέρεις, επειδή και εμείς έχουμε ένα πρόβλημα, ας πούμε, παρόμοιο, θέλω να έρθει να μας πεις εσύ που πέρασε τα ίδια. Λέω, τι είναι, μα ξέρω, εύκολα μου το όνομά μου στη γειτονιά. Βρες στη γειτονιά, ας πούμε. Εμένα εύκολα μου το όνομά μου, όχι στην Λεμεσό, στον κόσμο όλων, ας πούμε. Και κάθεσαι στην χωριά για την γειτονιά τώρα, ας πούμε. Και ήταν που σου είπα, μαύρα μαθιά έχεις. Εμένα είπα μου τόσα πράγματα άλλα. Κάμε υπομονή, δεν τίποτε, ας πούμε. Ακόμα και αλήθεια να είναι, δηλαδή και αυτοί που είναι μέσα στη φυλακή, ας πούμε, και δικαίως να πήγαν κατά τον ανθρώπινο νόμο, ακόμα και εκείνοι χρειάζονται, ας πούμε, μια πνευματική στήριξη για να λειτουργήσει η περιπέτειά τους για τη σωτήρα της ψυχής τους. Και κανένας άνθρωπος, όσα κακά κι αν κάνει, δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Μου έλεγε ο γέροντας τώρα που πήγα, ας πούμε, με πόση αγάπη του συμπεριφέρθηκαν όλοι αυτοί οι κρατούμενοι. Πήγαν να του βάψουν το κελί του, να του το σφογγαρίσουν, να το καθαρίσουν, να του το στρώσουν το κρεβάτι του, να του πάρουν τα πράγματα του, να το ρωτούν, πάτερ μου, κρύωσες το βράδυ, έφαγες, ξεκουράστηκες? Και μπορεί να έχει κάνει ένα φόνο, ας πούμε, που το ρωτάει. Και στα μάτια τα δικά μας, νομίζω ο Φωνιάς, ας πούμε, δεν τη βάλουμε ετικέτες. Μπορεί και ο Φωνιάς να έχει πολλές ευαισθησίες. Εντάξει, έκαμε το φόνο, σε μια ώρα τέλος πάντων σκοτισμού, ο Θεός ξέρει πώς λειτουργήσε η ψυχή του εκείνου. Δεν δικαιολογείται ο φόνος, αλλά και δεν δικαιολογείται και η κατάκριση η δική μας, ας πούμε. Αυτός είναι Φωνιάς, είναι καταδικασμένος στην απώλεια. Όχι. Καμιά φορά και από τέτοιους τόπους βγαίνουν μεγάλα και ωραία αναστήματα ανθρώπων και λουλούδια και άνθη, ας πούμε, να αθούν πολλές φορές σε αυτούς τους χώρους. Και μετά μην ξεχνάτε ότι η Εκκλησία διήρθε πιο πολλά χρόνια στις φυλακές παρά στα παλάτια. Δεν πειράζει, κατά καιρούς αν την επισκεπτόμαστε καλά είναι. Ποιος? Ναι, εξομολογούνται. Εντάξει, όσοι θέλουν βέβαια. Ο Μέγ Γέροντας και οι πατέρες το αντιμετωπίζουν πνευματικά. Εντάξει, οι διαπράξαντες αυτό το κατόρθωμα και κατάφεραν και έβαλαν τον πατέρ Εφραίμ στη φυλακή, νομιζόμενοι ότι πιάσαν τον μέγα εγκληματία της Ελλάδος, κατάλαβαν τελικά πιάσαν έναν ανυπεράσπιστον άνθρωπο. Τι είναι ένας απλός άνθρωπος? Τι θα μπορούσε να κάνει? Όταν θέλει ο Θεός. Τον πιάσα λέει γιατί είναι κλιματική φυσιογνωμία και να μην ξανακάμει και τίποτα άλλο. καλά ρε, τι θα πουλήσει ας πούμε, τα τίμια δώρα, τη μία ζώνη θα πουλήσει ας πούμε, και πού θα πάει και πού θα κρυβεί, και ανοησίες. Προκαλούν την κοινή λογική βέβαια, προκαλούν την λογική. Αλλά εντάξει, όλα αυτά θα παρέλθουν, όλα θα παρέλθουν. Και θα αποκαλυφθούν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι η ζωή μας. Εδώ κοίταξε, πρότυπο της ζωής είναι η ζωή του Χριστού. Εδώ ο Χριστός εισήλθε στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή των Βαΐων, έτσι. Και σε 4 μέρες όλη η σκηνή άλλαξε. Εισήλθε στα Ιεροσόλυμα θριαμβευτικά ο βασιλεύς των Ιουδαίων, ο Σανάιν της Υψίσης, ευλογημένος ο ερχόμενος, στρώναν κάτω τα ρούχα τους να πατήσει πάνω το γαϊδουράκι που έφερε τον Χριστό, με βάγια, με πράγματα τον υποδέχθησα, και σε 3 μέρες, όχι πολλές, 3 μέρες, φώναζαν ήδη ίσως άνθρωποι, Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν. Όταν βγήκε ο Πιλάτος τους είπε να αφήσω τον Βαραβά, που ήταν ληστής, που ήταν κακούργος, που τους είχε κατασκοτώσει και τους είχε κλέψει. Όχι λέει τον Βαραβά να τον αφήσεις και αυτό να τον καταστρέψει, να τον απολέσεις. Να τον σκοτώσεις, τον Ιησού. Λέει, τους λέει, τι κακόν επίησε, πέτε με έναν κακό που σας έκαμε, αυτός ο άνθρωπος. Τι κακόν επίησε. Οι δε λέει περισσώς έκραζον, σταυρωθεί το. Εφώναζαν ακόμα πιο πολλά, να τον σταυρώσεις. Έτσι είναι τα ανθρώπινα. Ο άνθρωπος ο οποίος είτε όταν είναι πάνω ή όταν είναι κάτω χάνει την έλεγχό του, χάνεται. Εάν όταν είσαι πάνω στο σανά πάρει ο νους σου αέρα, καταστράφηκες. Εάν πάλι όταν είσαι κάτω στο σταυρωθήτο απελπισείς, πάλι χάθηκες. Πρέπει δηλαδή με λίγα λόγια να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι παρερχόμενα, και τα οσανά και τα σταυρωθήτο. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι επικεντρωμένος στο έργο της ζωής του, στη σχέση του με τον Θεό. Και αν ακόμα φταίει για όλα αυτά που υφίσταται, και αν ακόμα φταίει, εάν τα αξιοποιήσει πνευματικά να σωθεί. Εάν κάνει υπομονή και ταπεινωθεί και υπομείνει τον εξευτελισμό, θα αγιάσει ο άνθρωπος, όποιος κι αν είναι και ό,τι κι αν έχει κάνει. Γι' αυτό λοιπόν η ουσία είναι να μπορέσει ο άνθρωπος μέσα από όλα τα γεγονότα να σταθεί στη θέση του και να μην χάσει τον έλεγχο του, ας πούμε. Και βέβαια πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό ναι μεν εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, όχι μόνο για τον πατέρα Εφραίμ, αλλά για κάθε αδικημένον άνθρωπο, και την αδικία ποτέ δεν θα τη δεχόμαστε. Για τον εαυτό μας να τη δεχτούμε, αλλά για τον αδερφό μας όχι. Μέσα σε όρια και πλαίσια και ανάλογα με τη θέση του καθενός μπορούμε να εκφραζόμαστε. Όμως εκείνο που όντως χρειάζεται είναι μεγάλη και χτενής προσευχή, ώστε αυτό το σκάνδαλο, αυτή είναι απομπούλα, να βγει εις ωφέλεια και να μην απολεστούν ψυχές ανθρώπων και να βγούμε εκεί που θέλει ο Θεός, να μην χαθούμε μέσα στο πέλαγος αυτής της καταιγίδας. Ναι, Γεωργία.
Εμείς γέροντα πιστεύουμε, εντάξει, ο γέροντας μας δεν έχει πορευθεί ούτε στις γης Ζαβλών και Νεφθαλήν, οδόν θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου, όπως λέει ο προφήτης για τον τίμιον πρόδρομο, ο οποίος εβάφτισε τον Χριστό. Έχει πορευθεί όμως μέσα σε μια φυλακή, ολός ο καθημένος εσκότη, φως μέγα και της καθημένης ενσκότηκες και αθανάτου, φως ανέτειλεν αυτής. Μήπως τούτον το πράγμα, ας πούμε, βγει σε καλόν, όπως έχετε πει και συμφωνώ μαζί σας απόλυτα, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τόσα μεγάλα κακά που ποτέ δεν έχουν επισκεφθεί, να τους επισκεφθεί κάποιος ο οποίος, ένας άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξης του Θεού, ο οποίος είναι αφιερωμένος εις το Θεό, ψυχήτε και σώματι, να τους βοηθήσει.
Εντάξει, και θα μπορούσε να γίνει και από άλλες συνθήκες, αν και ο άνθρωπος φυλακή. Αλλά, ωραία, με τα δεδομένα που υπάρχουν, αξιοποιούνται, ας πούμε. Ο Θεός αξιοποιεί τα δεδομένα του ανθρώπου.
Ακριβώς είναι αυτό.
Και δεν υπόκειται ο Θεός στην ανθρώπινη κακία, ας πούμε. Έχει ο Θεός τον τρόπο του να τακτοποιήσει τις ψυχές των ανθρώπων. Γι' αυτό ποτέ ο άνθρωπος δεν πρέπει να απελπίζεται. Ούτε ποτέ να γίνεται φαντασμένος και να παίρνει το μυαλό του αέρα και να μην συμμαζεύεται, αλλά ούτε και ποτέ να απελπίζεται. όλα θα περάσουν μέσα από τη γνώση του Θεού. Ο Θεός τα ξέρει όλα, ο Θεός τα βλέπει όλα, τίποτα δεν ξεφεύγει από τη γνώση του Θεού. Αυτό πρέπει να μας δίνει για κάθε πράγμα της ζωής μας την αίσθηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Προσευχή λοιπόν, προσευχή.
Εμείς ευχή και προσευχή μας.
Εγώ να σας πω κάτι που είπα και στο Άγιον Όρος που τους είπα. Είναι η πρώτη φορά που εζήλεψα τον παπά Εφραίμ. Τόσα χρόνια είμαστε μαζί από το Λύκειο. Ποτέ μου δεν τον εζήλεψα. Δεν τον εζήλεψα καμιά φορά. Τώρα από την αλήθεια τον εζήλεψα. Λέω εγώ είναι πια φυλακή. Ακόμα, δεν ξέρω με βέβαια. Γιατί να χάσαμε έτσι ευκαιρία. Να μην πάμε εμείς. Εντάξει. Και όμως. Πολλούς ανθρώπους η φυλακή αγίασε. Ναι. Βεβαίως, με τα χαράς. Τώρα να έρθει το μικρόφωνο.
Να ξεφύγουμε και λίγο από το θέμα. Ναι. Να κάνω μια απορία.
Ναι.
Το παλιό ημερολόγιο με το νέο ημερολόγιο. Ενώ βλέπουμε, είμαστε όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι, βλέπουμε εμείς να πηγαίνουμε Χριστούγεννα εκκλησία, αυτοί να οργώνουν τα χωράφια. Το ίδιο να συμβαίνει και αντίθετα, όταν προχτές 7 του Γενάρη ήταν Χριστούγεννα. Ποια είναι η θέση σας?
Κοιτάξτε, μέχρι το 1924 η εκκλησία είχε ένα ημερολόγιο. Το παλαιό ημερολόγιο. Περίπου το 24, ας πούμε. Όμως με τα μαθηματικά και με τα δεδομένα της επιστήμης, το ημερολόγιο αυτό το Ιουλιανό έπρεπε να διορθωθεί. Δεν είναι νέο ημερολόγιο, είναι το ίδιο το ημερολόγιο που διορθώθηκε. Τώρα δεν μπορώ να παίξω σου πω, γιατί ποτέ στα μαθηματικά δεν ήμουν καλός, αλλά υπάρχουν, περισσεύουν ώρες οι οποίες γίνονται ημέρες στο τέλος και φτάσαμε να έχουμε περίσσευμα 13 μέρες. Οπότε έπρεπε να διορθωθεί το ημερολόγιο και διορθώθηκε και έγινε αυτό που λέμε νέο ημερολόγιο. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με το δόγμα της πίστεως. Κάποιες εκκλησίες λοιπόν αποδέχθηκαν τη διόρθωση του ημερολόγιου και κάποιες όχι. Στον ελλαδικό χώρο οι ελληνόφωνες εκκλησίες τα αποδέχθηκαν. Κάποιοι όμως απλοϊκοί άνθρωποι θεώρησαν ότι το ημερολόγιο είναι σημαντικό θέμα πίστεως και έκαναν το λάθος να αποχωριστούν από την εκκλησία και να κάνουν δική τους εκκλησία και να ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο. Αυτό βέβαια, ενώ στην αρχή ήταν μια αθώα κίνηση, στο τέλος έγινε σχίσμα στην εκκλησία. Και αυτοί που ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο στον ελλαδικό χώρο και στον κυπριακό χώρο απεσχίστηκαν από την εκκλησία. Εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε με το νέο ημερολόγιο δεν έχουμε αναποσχιστεί. Ας πούμε εγώ τώρα που ήμουν στο Άγιον Όρος. Λειτουργήσα στο Άγιον Όρος και έκανα Χριστούγεννα. Όταν θα πάω στο Ιεροσόλυμα θα λειτουργήσω στο Ιεροσόλυμα. Όταν θα πάω στη Μόσχα θα λειτουργήσω στη Μόσχα. Όμως οι παλαιομερολογίτες της Κύπρου και της Ελλάδας δεν λειτουργούν πουθενά. Γιατί δεν τους δέχονται οι υπόλοιποι σε λειτουργία? Διότι έγινα σχισματική. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι το ημερολόγιο, το πρόβλημα είναι το σχίσμα. Απεκόπηκαν από την εκκλησία, έκαναν δικούς τους ιερείς και πρεσβυτέρους, αλληλοκαθιρέθηκαν 100 φορές και έχουν προβλήματα και απεκόπηκαν, είναι απεκομμένοι από την εκκλησία δυστυχώς. Είναι απλοϊκοί άνθρωποι, καλοί, χρυσοί, αλλά απεκομμένοι από την εκκλησία, με πάρα πολλά προβλήματα. Να ευχόμαστε να τους φωτίσει ο Θεός κάποτε να επιστρέψουν. Υπάρχει όμως τέτοιος φανατισμός που δεν θέλουν. Η Εκκλησία τους περιμένει. Λοιπόν, δεν είναι θέμα αν πω ότι σήμερα είναι 7 του Γενάρη ή 25 του Δεκέμβρη. Πολλές εορτές εορτάζονται κάποτε μέχρι τον 4ο αιώνα. Τα Χριστούγεννα τα εόρταζα μαζί με τα Θεοφάνεια. Ο Άγιος Χρυσόστομος εχώρησαν τις δύο εορτές και εορτάζαν διαφορετικά μετά. Κάποιες εορτές μέχρι κάποιους αιώνες δεν εορτάζαν καθόλου. Μετά η Εκκλησία τις σήγαγε. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Καλό θα είναι όμως να υπάρχει μια κοινή πορεία. Αυτό θα είναι το καλύτερο για όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Είναι οι παλαιομερολογίτες οι δικοί μας. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ με τη βοήθεια του Θεού σε 15 μέρες την ίδια μέρα και ώρα, αν θέλει ο Θεός. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ.